Labadiena visiems, pradėsim vyriausybės posėdį. Pradžioje posėdžio noriu pasveikinti aplinkos ministrą Kęstutį. Vakar buvo gimtadienis, tai nuotoliniu būdu Kęstutį sveikinamisi. Yra nauja praktika, pasirodo seimą vakar išgirdome gėlės netgi nuotoliniu būdu, tai mes irgi siunčiame gėlės nuotoliniu būdu.
Ačiū labai visiems, ačiū.
Dėl darbotvarkės, kokių bus pasiūlymų dėl darbotvarkės? Turi siūlymą užsienio reikalų ministras, prašau.
Taip, premjerė, turiu siūlymą, matyt, nėra visiškai taip jau pedantiškai atliepta į reikalavimus teisinius, tačiau vis tik tai klausimas susijęs su skuba, reikėjo skubiai parengti. Čia kalba dėl lėšų skirimo iš rezervo fondo, tam, kad būtų galima kompensuoti teismo išlaidas susigražinant kultūros vertybė, kitai tariant, tokia skulptūrėlė, kur po teismo sprendimo mums Austrijoje pripažinta ir jau gegužės pirmos jau reikia įmokėti tokią pirminę sumą. Tai todėl ta skuba tokia yra. Su finansų ministerija yra suderinta, ministras pagali čia patikinti. Na, aš tikiuosi, čia kadangi kultūros ministerijos yra rūpestis, tai tikiuosi, jie taip pat susitinka, tačiau mums teko parengti šitą klausimą. Jeigu pritartume, tai traukime darbotvarkę ir finansų ministras pristatydamas trečiąjį klausimą dėl lėšų skirimo iš rezervo, apjungtų tiesiog šitos klausimus ir galėtumėm tokiu būdu nuspręsti, jeigu pritartume. Tai prašau prijungti prie darbotvarkės.
Ačiū, galime prijungti. Pritarta. Tada siūlymas yra finansų ministro.
Gerbimi kolegos, turiu keletą pasiūlymų, tai kadangi penktas klausimas dėl bešeimininkio turto gauto papildomai eilę pastabų, tai siūlome klausimą atidėti, jis nėra skubus ir susiderinti iki galo. Tada 12 klausimą dėl valstybės ilgalaikio materialio turto valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto nuomos taip pat siūlome atidėti, kadangi nėra gauta iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos dar suderinimo su Europos komisija, tai tą klausimą atidėti. Taip pat siūlau papildomų klausimų įtraukti dėl lėšų skirimo. Tai atsižvelgiant į ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kultūros ministerijos, sveikatos ministerijos ir taip pat Elektrėnų savivaldybės administracijos ministerijų prašymus.
Gerai, dėl papildomo įtraukimo tai yra numatytas trečias klausimas, tai tiesiog reikės po to papildomo pristatymo, kad apjungti iš tuos abu klausimus. Daugiau pasiūlymų dėl darbotvarkės nematau, kad būtų. Tuomet galime pradėti. Pirmasis klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 141 su ženkliuku 1 straipsnių statymų projekto. Galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 1995 metų balandžio 7 dienos nutarimo numeris 500 dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Taip pat matau, nėra prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu. Trečiasis dėl lėšų skirimo Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo, tai gal tuomet prašau finansų ministrui pasisakyti ir tada dėl apjungimo galėtume taip pat pasisakyti, ką siūlė užsienio reikalų ministras. Prašau.
Taip, parengėme vyriausybės nutarimo projektą. Nutarimo projekte siūloma skirti iš vyriausybės rezervo 3471 eurų kultūros ministerijai žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, poeto, buvusio Lietuvos Respublikos Seimo nario ėjusio kultūros ministro pareigas Juozo Nekrošiaus ir žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, filosofo, mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureato, humanitarinių mokslų daktaro Vaclovo Bagdanavičiaus laidotuvių išlaidoms padengti. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad buvo gautas kultūros ministerijos prašymas skirti 876 eurus poeto prozininko, eseisto, literatūros kritiko, vertėjo, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio Naviko laidotuvių išlaidoms padengti. Ir taip pat užsienio reikalų ministerijos prašymas dėl 55 825 eurų skirimo iš vyriausybės rezervo, kurie skirti sumokėti pagal Austrijos teismo sprendimą dėl Lietuvos Respublikai sugražintos kultūros vertybės prisikėlusio Kristaus skulptūros. Taigi siūlome pritarti tiek pateiktam nutarimo projektui, tiek papildomiems siūlymams, tiek užsienio reikalų ministro pateiktam papildomam nutarimo projektui ir juos apjungiant.
Čia reikėtų apjungiant, paminėti pagrindus, atsižvelgiant į mūsų teisės grupės siūlymus ir iki pasirašymo ištaisyti tas teisinės juridikos tos klaidas, kurios yra padarytos. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Ir dar bus paskui papildomas klausimas dėl finansų skirimo iš rezervo pabaigoje, tada jūsų papildomas buvo siūlymas, tai tada atskirai pristatysite. Ketvirtasis klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo valstybės įmonė valstybinių miškų urėdijai patikėjimo teise valdyti, naudoti, disponuoti. Pat nėra prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu. Penktasis klausimas yra siūlymas atidėti tam posėdžiui. Šeštasis dėl sutikimo reorganizuoti viešą įstaigą Vilniaus geležinkelio transporto verslo paslaugų mokykla. Nėra prieštaraujančių, pritarta. Septintas dėl švietimo įstatymo 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Taip pat nėra norinčių pasisakyti, pritarta. Aštuntasis dėl vyriausybės 2018 metų Liepos 28 dienos sutarimo numeris 1176 dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Pritarta bendru sutarimu. Devintasis dėl baudžiamojo kodekso papildymo 167.1 straipsnių įstatymo projekto. Taip pat yra pritarta. Dešimtasis dėl 2019 metų struktūrinio postumio žūties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos informacijos apie išlaidų augimo ribojimo taisyklės laikymasi Lietuvos Respublikos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos stabilumo 2020 metų programos projekto ir 2021-2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektų rengimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, Finansų ministerija vykdydama Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą parengė ir teikė tvirtinti struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitą, kurią iki gegužės 15 dienos pagal konstitucinį įstatymą reikia pateikti Seimui. Ataskaitoje pateikta informacija apie 2019 metų fiskalinio rodiklio atitikti įstatymę nustatytoms fiskalinės drausmės taisyklėms. Pirma, dėl struktūrinio postumio užduoties. Seimas nebuvo nustatęs struktūrinio postumio užduoties 19 metams, nes 18 metais struktūrinis deficitas buvo mažesnis nei vidutinio laikotarpio tikslas. Todėl informacija apie struktūrinio postumio užduoties įvykdymą ataskaitoje nepateikiama. Antra, dėl išlaidų augimo ribojimo taisyklės. 2019 metais nebuvo taikoma išlaidų augimo ribojimo taisyklė, nes 2014-2018 metų faktinių valdžios sektoriaus balanso rodiklio aritmetinis vidurkis buvo teigiamas ir sudarė 0,1% bendrojo vidaus produkto. Trečia, dėl perteklinio valdžios sektoriaus struktūrinio balanso taisyklės. Rengiant 19 metų valstybės biudžetą buvo planuojama, kad struktūrinis valdžios sektoriaus balansas nenukryps nuo vidutinio laikotarpio tikslo, tai yra minus 1% bendrojo vidaus produkto ir bus pagerintas palyginant su 18 metų struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodikliu. 19 metais nuo vidutinio laikotarpio tikslo nenukrypta, 19 metais struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis yra 0,9% bendrojo vidaus produkto deficitas, jei įvertiname stabilumo ir augimo pakto suteiktą 0,5% BVP lankstumą dėl socialinio modelio įgyvendinimo. Tačiau 19 metų struktūrinis balansas nebuvo geresnis nei 18 metų struktūrinis balansas. Dėl to buvo nukrypta nuo nustatytos struktūrinio valdžios sektoriaus balanso taisyklės. Ta lėmė 0,4 procento nuo BVP, tai yra 193 milijonai eurų, padidėjusios palyginti su planuotomis biudžeto 19 metų biudžeto įstatymą valdžios sektoriaus išlaidos. Išlaidos didėja dėl didesnio lėšų poreikio įmokoms į ES biudžetą, išmokoms vaikams pagal išmokų vaikams įstatymą, NATO įsipareigojimams vykdyti, skatinančiosioms valstybės biudžeto įmokoms į antrosios pensijų pakopos fondus ir 0,2 procento BVP statistinis privačių pensijų fondų lėšų pervestų į valstybinio socialinio draudimo fondą per klasifikavimas. Tai su vyriausybės kanceliarijos teisės grupė buvo gauta pastabų, darbo tvarka suderintos. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl Lietuvos stabilumo 2020 metų programos projekto ir 2021-2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektų rengimo. Stabilumo programa yra Lietuvos valdžios sektoriaus finansų planavimo vienas iš esminių dokumentų, kuris įprastomis aplinkybėmis apima 3 ateities metus. Programa kiekvienais metais teikiama Europos komisijai iki balandžio 30 dienos. Dėl COVID-19 viruso pandemijos sukeltos krizinės situacijos 20 metų stabilumo programoje pateikiamos tik einamųjų ir 21 metų valdžios sektoriaus finansų projekcijos. Dėl didelio neapibrieštumo programos turinio susiaurinimas Europos komisijos išaiškinimų taikomos visoms Europos Sąjungos šalims. Taigi šioje programoje pateikiama tokia informacija. Du ekonomikos raidos scenarijai, valdžios sektoriaus finansų projekcijos pagal du raidos scenarijus, informacija apie vyriausybės kovos su COVID-19 padariniais priemonių plano poveikį viešiesiams finansams. Pateiksiu apibendrintą informaciją, tai laikantis prielaidos, kad viruso plitimas bus suvaldytas pirmą šių metų pusmetį, po kurio ekonominis aktyvumas laipsniškai atsigaus. Scenarijose numatoma, kad Lietuvos BVP gali smukti nuo 2,8 iki 7,3 procento. Vertinus du ekonomikos nuosmukio rizikos scenarijus ir papildomas išlaidas susijusias su vyriausybės priemonių plano įgyvendinimo, numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas 20 metais gali sudaryti nuo 9,1 procento BVP iki 11,4 procentai BVP, o 21 metais nuo 2,4 procento BVP iki 3,9 procentai BVP. Numatoma, kad 20 metais priemonių skirtų kovai su neigiamais COVID-19 padariniais, skaitant 5,6 procento BVP bankų skolinimo potencialo padidinimo priemonės, bendra vertė sudarys 17,1 procento BVP. Iš šių programų įvertintos priemonės be skolinimo potencialo padidinimo priemonių sudaro 10,6 procento BVP, o tiesiogiai valdžios sektoriaus balansą veikiančių priemonių vertė, tai yra be skolinimo ir garantijų 6,8 procento BVP. Numatoma, kad dėl ekonomikos kritimo ir atidėto mokesčių mokėjimo 20 metais valdžios sektoriaus pajamos gali sumažėti 4,6 procento BVP palyginti su planuotomis 20 metų biudžeto įstatymu. Valdžios sektoriaus skola 2019 metų pabaigoje sudarė 33,3 procento BVP. Vėlgi, pagal scenarius, skola padidės ir gali sudaryti 20 metais nuo 46,8 procento BVP iki 50,6 procento BVP. Tuo tarpu 21 metais nuo 47,9 iki 52,7% bendro produkto. Jeigu iki 20 metų vasaros viruso plėtra nebus suvaldyta, neatmestina rizika, kad Lietuvos BVP 20 metais gali smukti daugiau, negu numatyta šiuose scenarijuose, o valdžios sektoriaus deficitai bei atitinkamai skola bus didesni. Programoje Europos komisijos reikalavimų pateikiama išsami informacija apie vyriausybės priemonės susijusias su COVID-19, tai yra priemonių paskirtis, jų teisinis statusas, galimi kiekvienos priemonės metiniai kaštai. Svarbu tai, kad Europos komisija atsižvelgdama į visų ES šalių ir visos eurozonos patiriamus ekonominių nuosmukį ir didelius kaštus susijusius su viruso padarinių šalinimu, 20 metais taikys bendrąją stabilumo ir augimo pakto fiskalinės drausmės taisyklių išimti, kai šaliai leidžiama nukrypti nuo pakto numatytų fiskalinės drausmės taisyklių kovos su virusu priemonių kaštų dydžiu. Dėl 21-23 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektų rengimo. Atsižvelgiant į tai, ką jau atkreipiau dėmesį, tai dėl didelio neapibrieštumo šiuo metu nėra žinoma, ar formuojant 21 metų biudžetus bus taikomos fiskalinės drausmės taisyklės nustatytos ES ir nacionaliniuose teisės aktuose. Tokio išaiškinimo kol kas nesame gavę iš ES institucijų ir atitinkamų nacionalinių institucijų. Siekiant prisidėti prie ekonomikos skatinimo, įvertinus koronaviruso plitimo sukeliamas pasekmes ir neapibrėžtą situaciją, 21-23 metų biudžetų projektai bus rengiami siekiant išlaikyti 20 metų asignavimo lygį, pokyčio krepšelio ir papildomas lėšas skiriant tokiems siūlomiems prioritetams. Įsipareigojimams, kurių planuojamas dydis numatytas teisės aktais, tai yra socialinės išmokos, valstybės lėšomis draudžiami asmenys ir kita, strateginių projektų portfelio testinumui, projektams finansuojamams iš ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų, užtikrinant nacionalinės dalies finansavimą, įskaitant ir pagal rengiamą ilgalaikį ekonomikos skatinimo planą, krašto apsaugos finansavimą, užtikrinant pareigojimus NATO įmokų į ES biudžetą, tai yra nuo savų išteklių pervedimo užtikrinimui ir kompensacijoms savivaldybėms. 20 metų Liepa bus atnaujinamos valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos ir vertinama, kokios politikos reikėtų laikytis 21 metais, atsižvelgiant į ekonomikos ciklo būklę. Todėl priklausomai į kokią pusę bus pasikeitimai, didėjimo ar mažėjimo, biudžeto rengimo prioritetai gali būti peržiūrimi. Taip pat neturėtų būti teikiami teisės aktų pakeitimų projektai, kuriems reikalingos papildomos lėšos ateinantiems metams, kol nėra aiškios biudžeto rengimo finansinės projekcijos. Atsižvelgiant į esamą situaciją, vyriausybės 2020 metų kovo 4 dienos nutarimu numeris 179 patvirtinto 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių projektų rengimo planų dalies veiksmų terminai vėlinami. Darbo grupių susitikimai planuojami birželio mėnesį. Ministro pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų pasitarimai dėl 21-23 metais planuojamų pasiekti rezultatų ir planuojamų valstybės biudžeto sėkmėjimų maksimalių sumų Liepos mėnesį. Finansų ministerija maksimalias asignavimų sumas ir preliminarius limitus planuoja pranešti iki rugpjūčio 6 dienos. Asignavimų valdytojų išskyrus ministerijas patikslintus strateginius veiklos planus, taip pat programų sąmatų projektus, investicinių projektų sąrašus ir pačius projektus pateikia iki rugsėjo 4 dienos, o ministerijos iki rugsėjo 9. Finansų ministerija pateiks vyriausybei 21-23 metų biudžeto projektus, taip kaip ir numato teisės aktai, iki spalio 12 dienos. Kviečiu pritarti.
Ačiū finansų ministrui. Ar būtų norinčių pasisakyti, paklausti? Nematau. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Noriu palinkėti visiems, tik tai atsižvelgti tas pasikeitusias aplinkybes ir labai atsakingai pažiūrėti į sekančių metų biudžeto formavimą. Tai, kad visų principų, ką pasakė finansų ministras, ir čia tiek terminai pasivėlina, tai turėsim intensyvę vasarą matyti, kalbant apie biudžeto projektą. 11 klausimas dėl Seimo narių pasiūlymų dėl mokslo studijų įstatymo 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo 82 straipsnių ženkliukų 1 projektų švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū gerbiamas premjerai, gerbiami kolegos. Po vakarykščio tarp institucinio pasitarimo atlikus patikslinimus šio projektu siūloma pritarti Seimo narių grupės pasiūlymo tikslui didinti socialinės stipendijas, tačiau atsižvelgiant į pasikeitusią makroekonominę situaciją, apie kurią ką tik finansų ministras kalbėjo dėl COVID-19 ir jos įtaką valstybės biudžetui, ir į tai, kad papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis pasiūlymui dėl įstatymo projekto, tai yra padidinti socialinės stipendijos dydį nuo 3,25, kas yra šiuo metu, iki 6,5 bazinės socialinės išmokos, įgyvendinti reikėtų 4,6 milijonų eurų, kurie šių metų biudžete nenumatyti. Todėl projektu siūloma Lietuvos Respublikos Seimui dėl šitą įstatymo projektą svarstyti kartu su 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Nutarimo projektas buvo derintas su Teisingumo ministerija ir atsižvelgta į finansų ministerijos pastabas. Siūlau pritarti.
Ačiū ministrė. Teisės grupė iš esmės turėtų šiek tiek patikslinimą redakciją, tai išklausykime Rimvydo Polivaičio. Rimvydai.
Labadiena, ačiū. Tai tiesiog siūlyčiau gal šiek tiek kitokią redakciją, kadangi iš nutarimo projekto pirmo ir antro punkto seka, kad vyriausybė vertins valstybės finansinės galimybės, na, dėl dabartinės situacijos ir dėl to, kad tų socialinių stipendijų dydis ir dabar jau yra pakankamas, vertins galimybės ir todėl siūlyčiau ne siūlyti svarstyti Seimui šį klausimą kartu su 21 metų biudžeto įstatymo projektu, bet siūlyti šiame vyriausybės išvados projekte Seimui dabar nesvarstyti projekto, kadangi vyriausybė, rengdama 21 metų biudžeto įstatymo projektą, šį klausimą apsvarstys ir prireikus pateiks reikiamus teisės aktų projektus. Tai tiesiog iš siūlymo svarstyti siūlyčiau į siūlymą nesvarstyti perkreipti.
Gerai, pakoreguosim.
Gerai, ačiū teisės grupės vadovui, ministrui. Galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 12 klausimas yra atidėtas. Vis dar laukiame suderinimo su Europos komisija dėl pagalbos, valstybės pagalbos galimumo. 13 klausimas dėl vyriausybės 2014 metų Liepos 2 dienos sutarimo numeris 629 dėl Nacionalinio vėžio instituto pakeitimų švietimo mokslo sporto ministras.
Gerbiamas premjerai, gerbiamas kolegos, šito projekto tikslas yra siekiant užtikrinti efektyviausią daugiaprofilinės onkologinės pagalbos teikimo modelį bei onkologijos srities mokslo vystymą, pakeisti Nacionalinio vėžio instituto savininko teises ir pareigas, pavedant jas įgyvendinti švietimo mokslo ir sporto ministerijai ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai. Dabartinė situacija yra tokia, kad pagal Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, jis yra valstybinis mokslo tyrimo institutas, savo sudėtyje turi kliniką, o steigėjas yra vyriausybė, o savininko teises ir pareigas pavesta įgyvendinti švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Ir pagrindiniai tikslai yra teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodinę, kitą pagalbą, vėžio kontrolės, onkologinių lygų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir kitą susijusią veiklą. Taip pat dėkti onkologijos mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros rezultatus į kasdieninę praktiką, teikti aukščiausio lygio specializuotas, individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Taigi, tai ir būtent dviejų ministerijų yra susipinančios funkcijos. Ir daugelį atveju čia iš tikrųjų tikslinga, kad būtų dvi institucijos galinčios valdyti instituto perspektyvą. Tai šito projekto esmė yra pakeisti, kaip jau minėjau, savininkų teisių ir pareigų vykdytoje ir pavesti jas įgyvendinti švietimo mokslo sporto ministerijai kartu su sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat patikslinti instituto įstatus, papildant instituto veiklą tokiomis sritimis kaip medicinos ir sveikatos, gamtos mokslo sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentinė plėtra. Papildyti naują tarybos funkciją, taryba priima sprendimus dėl mokslininko emerito statuso suteikimo, tikslinti instituto direktoriaus skirimo nuostatas, papildyti įstatus nuostatomis dėl emerito veiklos. Ir aš siūlyčiau dar taip pat pritarti, galbūt šiandien nereikėtų atskiro kažkokio sprendimo, bet pritarti tolesnės perspektyvos projektavimui, sudarant galimybę įsitraukti Vilniaus universitetui. Tam reikėtų pakeisti Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, sudarant galimybę pertvarkyti institutą iš biudžetinės į viešą įstaigą. Na ir tokiu būdu sudarant galimybę Vilniaus universitetui tapti dalininku. Tam būtų galima sudaryti tarp institucinę darbo grupę iš ministerijos atstovų, Vilniaus universiteto pacientų sąjungos, kad būtų galima šitokį projektą parengus siūlyti vyriausybę svarstyti ir jeigu vyriausybė apsispręstų, tada jau ir įgyvendinti. Bet dabar tai būtų galima priimti šitą nutarimą. Na, o dėl perspektyvos, tai jeigu būtų neprieštaraujama, tai mes inicijuotume tokios perspektyvos nagrinėjimą, svarstymą ir siūlymą vyriausybei. Ačiū.
Ačiū, ministrė, tikrai pritariu dėl tokios darbo grupės sudarymo ir reikėtų spręsti keletą matyt asmeninių klausimų, tame tarpe dėl Nacionalinio vėžio instituto gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio, nes jis yra tikrai mažesnis už mūsų tetinę pagalbą teikiančias universitetinės ligoninės, tai tikrai taip neturėtų būti. Lygiai taip pat toje darbo grupėje reikia apspręsti ir dėl investicijų šitam institutui, nes tikrai buvo nenormali praktika, kada medicininė įranga reikalinga gydyti pacientams, labai svarbi įranga, jinai buvo ieškoma įsigyti iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos lėšų, nors mes tam turime visiškai atskirą finansavimą sveikatos ministerijos priemonės, tai taip pat norėtųsi, kad šitas institutas būtų aprūpintas visą reikalingą moderniausią įrangą medicinės pagalbos, tiek ir tyrimų atlikimui, tiek ir pagalbos teikimui. Ir apskritai pasižiūrėti iš tikrųjų dėl tą patį valdymo modelį, tai įtraukiant abidvi ministerijas, Vilniaus universitetą, galbūt ligoninės atskiras, pacientų, aišku, atstovus tokią diskusiją pradėti. O dabar šitam žingsnėje svarbu, kad būtų matyti ir sveikatos ministerijos teigėja ir šitoje vietoje matyti, jau nelaukiant ir atskirų darbo grupės sprendimų, galėtume pradėti diskusijas dėl atlyginimų, ką aš paminėjau, ir dėl tinkamo materialinio aprūpinimo medicinė įranga, jau kalbant apie sveikatos priežiūros sistemos biudžetą. Ir tai būtų matyti tokie pirmi žingsniai atsiradus antram steigėjui. Ar galėtume pritarti šitam sprendimui bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. 14 klausimas dėl pagrindinės privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervų dalies lėšų skyrimo sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Kolegos, norėčiau jum pristatyti siūlymą dėl gydymo įstaigų išlaidų darbuotojų darbo užmokesčių padidinti pagal žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas, pagal kurias būtų dengiamas pagrindinės privalomas sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšomis ir kaip žinot, Seimas yra priėmęs užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimus, tai kalbama apie 32 prim straipsnio 1 ir 2 dalis, kur yra numatyta jo gal NSS sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojam nuo karantino visoje Lietuvos Respublikoje paskelbimo pradžios, iki kol jisai galioja, jeigu jie dirba su teikia paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis sergantiem pacientam ar vykdo epidemijų profilaktikos priemonės, pastoviosios dalies koeficientai arba mėnesinė alga priklausomai nuo darbo apmokėjimo sistemos gali būti didinami nuo 60 iki 100%. Tai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams darbo užmokestis perskaičiuojamas ir mokamas, kaip ir sakiau, pagal šias nuostatas karantino Lietuvos Respublikos teritorijų laikotarpiu, tai yra nuo kovo 14 dienos nutarimo, įsigaliojimo dienos. Ir ką reikėtų paminėti, kad tvirtinant 2020 metų PSDF biudžeto išlaidų planą, tokių išlaidų biudžete nebuvo numatyta, todėl vienintelis šiuo metu galimas minėtų išlaidų kompensavimo šaltinis yra PSDF rezervo lėšos. Ir pagrindinės PSDF rezervo dalies skirimui pagal sveikatos draudimo įstatymą turi pritarti vyriausybė. Šiuo metu tos pagrindinės rezervo dalies lėšos sudaro 34,6 milijono eurų. Ir šiuo metu dar nežinomas, kokios bus gydymo įstaigų faktinės sąnaudos kovo mėnesį minėtiems darbuotojams, priskaičiuotiems darbo užmokesčio priedams, tačiau jeigu vyriausybė pritartų dėl minėtų sąnaudų kompensavimo lėšos minėtam tikslui vadovaujantis PSDF biudžeto rezervų lėšų skirimo ir naudojimo tvarkos aprašų būtų skirtos sveikatos ministro įsakymo atsižvelgiant į teritorinių ligonių kasų įvertinta faktinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšų poreikį ir gydymo įstaigų sąnaudos būtų kompensuojamos pagal įstaigų ligonių kasoms pateiktas lėšų paraiškas. Tai projektas yra suderintas su finansų ministerija ir į teisės grupės redakcinio pobūdžio pastabas atsižvelgta ir prašyčiau jam pritarti.
Ačiū, Aurelija. Norėtų pasakyti vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, gerbiami kolegos, šis nutarimo projektas taip pat aktualus vidaus reikalų medicinos centrui, nes jo darbuotojai įgyvendinami sveikatos apsaugos ministro operacijų vadovo sprendimus, taip pat vykdo epidemijos profilaktikos priemonės ir jiems priklauso pagal užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo normas padidinti darbo užmokestį, bet yra ir specifika. Viena dalis šios įstaigos darbuotojų yra mokama būtent iš PSDF fondo lėšomis, o kita dalis iš valstybės biudžeto ir įgyvendina per vidaus reikalų ministerijos programą. Tai ta dalis, kur yra iš PSDF, taip pat mūsų medicinos centras kreipsis dėl faktiškai dirbtų žmonių būtent epidemijos profilaktikos priemonėmis, tai yra apie 40 medikų. Bet dėl kitų darbuotojų, kuriems medicinos, kuriems apmokama iš valstybės biudžeto, mes tada pateiksime kartu su pareigūnų papildomom išlaidomis, kovojant su COVID epidemija Lietuvoje. Tai nedidelė labai dalis, ten apie 8000, bet ir PSDF lėšų, taip pat nepamiršti ir medicinos centrą. Ačiū.
Nepamiršta, ministras linksi, prisimena ir norėtų paklausti taip pat savivaldybių asociacijos atstovė, ponė Roma, prašau.
Labadiena, dėkoju. Norėjau paklausti ministro, ar šis nutarimas ir nustatyta tvarka derės su jūsų ministrė įsakymu V946, kuriame 20.1 punkte yra numatyta, kad toms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms yra skiriamas tas priedas, kuriuose per ataskaitinį mėnesį gydytas bent vienas pacientas, kuriam patvirtinta COVID diagnozė. Nes pagal šį nutarimą atrodytų, kad ir tiems rajoninių ligoninių ir karščio klinikų darbuotojams, kurie turėjo sąlytį su COVID pacientais, nors ir nebuvo jie gydyti tuose įstaigose, turėtų būti. Bet tokių klausimų vis dar mes gaunam iš savivaldybių, ar tie du teisės aktai ir nutarimas ir jūsų įsakymas derės, ir ar galės rajoninės ligoninės irgi pretenduoti į šios priedus, jei bus įtariama arba nustatoma COVID infekcija.
Prašau, ministrė.
Tai derės, nes tas įsakymas yra koreguojamas, ta nuostata dėl bent vieno nustatyto atveju, jinai iš tikrųjų netitinka tuo aktualiju, nes yra tikrai ir karščiavimo klinikos, kaip jūs ir paminėjote, tai jisai paraleliai yra koreguojamas ir keičiamas, tai tikrai derės, nereikia nugastam.
Ačiū, ministrė. Daugiau pasisakyti ir paklausti nėra. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. Dabar svarbiausia, kad tos lėšos laiku, pagal nustatytą tvarką, pasiektų visus medikus, kurie betarpiškai buvo susiję su kova su koronavirusu sukeltom pasiekmėm. Ir tiesiog palinkėti, kad tai padaryti pagal įstatymus, tuos terminus nevėluojant ir labai aiškiai išsakant, deklaruojant, ką ir pasakė ponia Roma Žakaitinė, kam tie priedai bus skirti, kurie yra numatyti nuo 60 iki 100%. 15. Klausimas dėl investicijų įstatymo, keletų straipsnių pakeitimų papildymo įstatymų, užsieniečių techninės padėties, teritorijų planavimo, užimtumo įstatymo, žemės įstatymo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, pakeitimų įstatymų projektų pristatys ekonomikos ministerijos viceministras.
Dėkui, premjerė. Tai visas šitas paketas sudaro ministrų kabineto jau gerai žinomo žaliojo koridoriaus, kaip mes vadiname stambiems investiciniams projektams paketą, kuriuos siekiama tokių trijų pagrindinių tikslų, tai yra didesnio greičio, kardinaliai mažinant administracinę naštą investiciniams projektams, sukurti papildomas paskatas infrastruktūros vystymų ir taip pat spręsti darbo jėgos pasiūlos užtikrinimo klausimus. Tokiems projektams. Tai vyriausybė šitam paketui jau buvo prieš kurį laiką pritarusi. Bet jį teikiant Seimui, Teisės departamentas Seimo pateikė tam tikrų pastabų ir lygiai taip pat papildomai dar specialiųjų tyrimų tarnybos buvo paprašyta įvertinti, kadangi paketas yra didelis ir visas tas pastabas iš esmės buvo atsižvelgta. Kadangi projektas svarstytas ir ekonomikos komitete, ekonomikos komiteto praktiškai visi nariai matydami, palaikydami projektą, pasiūlė jį užregistruoti patys, tam, kad sutaupytumėm laiko visi, tai projektas pataisytas buvo užregistruotas ir dėl to natūraliai mes siūlome iš esmės pritarti projektui, pakeitimams visiems, su tam tikrom korekcijom. Vien dėl to, kad per tą laikotarpį kai kurie teisės aktai keitėsi ir kai ką matome galėtumėme papildyti. Lygiai taip pat siūlome Seimui svarstyti šitą paketą kartu su jau pateiktu pelno mokesčio įstatymo pakeitimais, kurie sudarytų irgi tam tikras sąlygas stambių projektų pritraukimui, vien dėl to, kad šitie projektai yra tarpusavyje susiję. Na, o didžiausias ir svarbiausias dalykas, tai na, daug kalbam ir visas skiriam savo dėmesį dabar su COVID susijusiai situacijai ekonominiai ir girdėdami apie tai, kad vis dėlto yra dabartinė situacija ir sudaro tam tikras galimybes konkuruoti dėl investicijų judančių iš tam tikrų regionų į kitus, tai jeigu Seimas pritars tokiam projektui, mes būsime iš esmės kitaip pasiruošę konkuruoti dėl tokių investicinių projektų. Na ir tos sąlygos galios tiek užsienio, tiek ir Lietuvos investicijų. Dėkui, tai prašytumėm pritarti.
Ačiū. labai svarbus projektas, nėra prieštaraujančių, norinčių pasakyti taip pat. Nematau, yra dar tik tai patikslinamo pobūdžio išvados teisės grupė, tai tas bus padaryta iki pasirašymo, ar galim pritarti bendrų sutarimų. Ačiū, pritarta. 16 dėl kompensacijų ir draudimų išmokų mokėjimų darbuotojams, teikiantiems veiklos priežiūros paslaugos pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemonės, ypač užkrečiamų lygų žydiniuose, tvarkos aprašo patvirtinimo ir dar su to susijusių dviejų vyriausybės nutarimų pakeitimų sveikatos ministras.
Tai dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, kaip ir buvo minėta, norėčiau pastatyti po vyriausybės kanceliarijos ir teisingumo ministerijos pastabų pakoreguotus projektus, tai dėl kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojam, kurie teikia paslaugas pacientams sergantiem ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis, taip pat vyriausybės nutarimo dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensavimo mokėjimo juos sužeidus arba jam žuvus ryšium su tarnyba sąlygų pakeitimą ir dėl įgaliojimų suteikimo gyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimus. Ir šių pakeitimų tikslas yra įgyvendinti užkrečiamųjų ligų ir profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32 ir 33 straipsnius, užtikrinant papildomas socialinės garantijas darbuotojam, taip pat taip teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemonės, ypač pavojingų užkrečiamų ligų židiniuose, nustatant kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo mirus ar netekus sveikatos ir darbingumo mokėjimo tvarką ir kokie yra siūlomi principai to reglamentavimo, tai pirmiausia, kad kompensacijos dydis darbuotojui mirus nuo ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kai apsikrėtimas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ypač pavojinga užkrečiama liga sergančiam pacientui ar darbui ypač pavojingos užkrečiamos ligos žydinėje siekia 93,1 darbuotojo turėto darbo užmokesčio. Taip pat darbuotojai dėl apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąją ligą nuo paciento ar dirbant ypač pavojingos užkrečiamos ligos žydinėje netekus sveikatos ir darbingumo išmokama nuo vienerių iki penkių metų, tai yra nuo 12 iki 60 mėnesių darbo užmokesčio dydžio kompensacija, dydžiai numatyti žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 33 straipsnio antroje dalyje. Sprendimą mokėti ar nemokėti kompensaciją ir draudimo išmoką priimtų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų sudaryta komisija ir sprendimas būtų priimamas vadovaujantis viešo administravimo įstatymą nustatytais sprendimų priėmimo terminais ir procedūromis. Kompensacija ir draudimo išmoką mokėtų sveikatos apsaugos ministerija iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šiandien mes negalim pasakyti, koks būtų tas lėšų poreikis, nes nėra tiesiog tokių atvejų ir tų sumų neįmanoma numatyti. Tai prašyčiau pritarti šitiems sprendimams.
Ačiū, ministrė. Norinčių pasakyti, paklausti nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 17 dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo. Elgi sveikatos apsaugos ministras.
Tai dėkuoju, premjerė, tai yra savotiška tasa 14 klausimo, kur jau apsisprendėm dėl privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo naudojimo šitiem tikslam. Šiais teikiamais sprendimais tiesiog yra nustatomi tam tikri principai, kaip būtų nustatomi tie papildomi mokėjimai ir Įstatymo 32 straipsnio pirmoje dalyje sakoma, jog LNSS priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams karantino metu, vėlgi kalbant apie tas pačias ypatingai pavojingas užkrečiamas ligas, darbas židiniuose, gali būti mokami nuo 60 iki 100% didesnis darbo užmokestis, tai vyriausybei buvo pavesta nustatyti, kokiais principais turėtų vadovautis LNSS priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, skirdami tokį darbo užmokestį. Ir taip pat yra nustatyta, jog 32 straipsnio antra dalis nustato, jog LNSS priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų sudariusių sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis patirtos išlaidos susijusios su šių įstaigų darbuotojų organizuojančių ir ar teikiančių paslaugas jau minėtom užkrečiamom ligom, ypatingai pavojingom sergantiem darbuotojam yra apmokamas PSDF biudžeto lėšomis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, tai reiškia šią tvarką tvirtina ministras ir aprašą šios dalies neįgyvendina. Taip pat yra nustatyta, jog paslaugų apmokėjimas iš privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tai yra patirtos išlaidos susijusios su šių įstaigų darbuotojų, organizuojančių ir teikiančių paslaugas, vėlgi paminėtomis aplinkybėmis turi būti nustatytas vyriausybės nustatyta tvarka, todėl aprašo ketvirtam skyriui nustatome, kad LNSS priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių sutarčių su teritorinėm ligonių kasom, tai iš esmės būtų biudžetinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos. Darbuotojų patirtos išlaidos būtų apmokamos iš valstybės biudžeto pagal su sveikatos apsaugos ministerija sudaryta išlaidų kompensavimo sutartim, tai yra aprašo priedė yra pateikiama sutarties forma. Taip pat apraše nustatoma, jog LNSS nepriklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų patirtos išlaidos taip pat yra apmokamas jau mano paminėta tvarka. Ir vėlgi sureaguojant dar ir prieš tai buvusių savivaldybių asociacijos klausimą noriu akcentuoti vėlgi, kad visos karščiavimo klinikos, ligonių priėmimo skyriai, mobilus punktai yra Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai priklausančios įstaigos, jos turi sutartį su teritorinėm ligonių kasom ir todėl jų darbo užmokesčio didinimas bus nustatytas sveikatos apsaugos ministro įsakymais pagal mano paminėtas įstatymo nuostatas. Tai tiesiog prašyčiau pritarti, nes šitie sprendimai yra būtini, kad jau ministro įsakymais būtų galima detalizuoti tvarkas, kaip šituos priedus išmokėti.
Ačiū. Reikia tik tai susiderinti, kas yra lyg ir suderinta su rengėjais, yra teisės grupės tikrinamo pobūdžio pastabos, tai jas reikia atsižvelgti į pasirašymą. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 18 vyriausybės 1927 metų sausio 14 dienos sutarimo numeris 20 dėl dividendų už valstybės nuosavybės teise priklausančius bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų pakeitimo pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Dėkuoju, premjerė. Šio nutarimo projekto tikslas yra papildyti sąlygas, kada vyriausybė gali nustatyti mažesnę valstybės nuosavybės teisę priklausančioms bendrovėms nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį. Ir svarbu pažymėti, kad šiuo metu vyriausybė gali nustatyti mažesnę nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį tik tai trimis atvejais. Tai yra būtent tokio atveju, kuomet bendrovė įmonė įgyvenda valstybės svarbų ekonominį projektą arba ypatingos valstybinės svarbos projektą. Taip pat tais atvejais, kai jei nuosavas kapitalas sumokėjus dividendus būtų mažesnis už įstatinį kapitalą ir na, rezervų sumą. Ir trečiasis atvejis tai yra būtent kaip bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai išmokėjus dividendus viršytų bendrovės nuosavų kapitalo dalį. Tačiau šiose sąlygose nėra numatyta, kad tam tikros situacijos metu, kurioje mes esam ir dabar, tai būtent dėl ženkliai apribotos veiklos, pavyzdžiui, karantino metu, įmonė gali tapti sumokėjusi dividendus nemokė arba kyla reali galimybė tokiai tapti. Todėl nutarimų projektų siūloma papildyti sąlygas, ketvirtoja sąlyga būtent, kad bendrovė gali būti nustatyti mažesni dividendai, na ir būtent išmokėjus dividendus dėl karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremalių įvykių metu apribautos veiklos yra galimybė bendrovė tapti nemokiai. Tai toks yra nutarimas, taip pat pastebėčiau, kad derinimo metu buvo pateikta pastaba, kad taip pat turėtų būti koreguojamas ir keičiamas valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Ir dėl to siūlomas protokolinis sprendimas, kad taip pat būtų parengta valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimai, kuriame taip pat būtų siūlymai dėl valstybės ir savivaldybės įmonių pelno įmoko mažinimo ar jų nemokėjimo tuo met, kuomet išmokėjus dėl nepalankios epideminės COVID-19 situacijos metu apribotos veiklos įmonė galėtų tapti nemokė. Tai toks protokolinis sprendimas pridėtas ir toks įstatymo projektas būtų lygiagrečiai parengtas. Prašau pridurti.
Ačiū. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai, be abejo pritarėme šitam pasiūlymui, jis yra nepaprastai aktualus, ypatingai oro srityje, valstybės valdomoms įmonėms, oro uostui, oro navigacijai ir dėl to, kad tas laikotarpis įtemptas, siūlyčiau, kad tai būtų svarstyta ir teiktų Seime, teiktumėme skubos tvarką.
Taip, ačiū, bet pirmą reikia parengti įstatymą projektą. Tai kai jis tikrai bus parengtas, tai galėsim prašyti skubos ar ypatingos skubos tvarkos.
Tai būtent tai ir kalbama.
Daugiau siūlymų ir pasisakymų nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 29 klausimas dėl vyriausybės 2020 metų balandžio 1 dienos sutarimo numeris 335 dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nustatų patvirtinimo pakeitimo sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai norim pristatyti jau paminėtą nutarimo projektą, kurio tikslas yra užtikrinti optimalią COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos organizacinę struktūrą ir siūlom nustatyti, kad informacinės sistemos valdytojas ir asmens duomenų valdytojas būtų sveikatos apsaugos ministerija, o pagrindinis informacinės sistemos ir asmens duomenų tvarkytojas būtų nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Projektas buvo svarstytas tarp instituciniam pasitarime į teisės grupę siūlymą, kad projektas būtų pasirašytas ekonomikos ir inovacijų ministro, kuris pasirašė dabar galiojantį nutarimą ir atsižvelgta. Tai prašyčiau pritarti.
Nėra norinčių pasakyti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 20 dėl vyriausybės 2020 metų kovo 14 dienos nutarimo numeris 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai jau tradiciškai norėčiau pristatyti nutarimą pakeitimus, siūlymus dėl pakeitimų, kurie yra susiję vėlgi su besikeičiančia situacija Lietuvoje, kuri vėlgi norėčiau tiesiog priminti, išlieka tikrai pakankamai gera, todėl turim galvoti, kaip judėti į priekį su tam tikrais sprendimais ir pirmiausia, siūlomas pakeitimas yra 3.1.4 papunkčių, kurie yra siūloma išbraukti iš nutarimo ir šitas išbraukimas tiesiog leistų išvykti iš Lietuvos, iš esmės be kažkokių apribojimų asmenims. Vėlgi norėčiau tiesiog priminti, kad tas išvykimas, šita sąlyga pasikeitusi, niekaip nekeičia atvykimų pačių sąlygų ir reguliavimo, tai tiek dėl izoliacijos, dėl tikrinimo ir kitų dalykų, tai tiesiog yra sprendimas, kuris leistų asmenim išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Taip pat yra siūloma keisti 318 papunktį, ir tai yra pakankamai techniniai pakeitimai, tai aš jį tiesiog gal perskaitysiu, tai yra susijęs su tam tikrų Europos Sąjungos reglamentų pasikeitimais ir įgyvendinimais, ir jį siūloma yra išdėstyti tokią tvarką, rašant, jog apsaugos priemonių nurodytų 20 metų balandžio 23 dienos komisijos įgyvendinimo reglamento 2020/568, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą pirmame priede, skliaustelius asmeninės apsaugos ir pirmos klasės medicinos priemonės, apsauginiai akiniai ir skideliai, išbraugiant veido skidelius, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai, eksportas į trečiąsias šalis, išskyrus įgyvendinimo reglamento ES 2020-568 antro straipsnio ketvirtoj ir penktoj dalise nurodytas išimtis, leidžiamas tik valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovų sprendimu. Kitų prekių įdėjimas neribojamas. Taip pat yra siūloma išbraukti 3.1.10.2 punktą ir siūloma papildyti 3.1.10 vietoj trečio, pakeičiant numeraciją į antrą punktą, kuris reglamentuoja burną ir nosį dengiančio asmens apsaugos priemonių naudojimą, įrašant, jog šitas punktas galiotų vyresniem nei 6 metų asmenims. Taip pat siūloma įrašyti papildomą 3.1.10.2 punktą, nurodant, jog šių priemonių dėvėjimas nebūtų taikomas sportininkams, kai jie sportuoja aukšto meistriškumo sporto pratybose. Bei papildant dar vieną punktą ir rašant, tai yra 3.1.10.2.3, jog šių priemonių dėvėjimas nebūtų privalomas už gyvenamosios vietovės, miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spindulių, išskyrus artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus bei rūpintojus. Tai šis pakeitimas yra pasiūlytas dėl to, kad vis kildavo klausimą, ar tokiose nutolusiose vietovėse šių priemonių naudojimas yra reikalingas. Taip pat yra siūloma keisti 3.1.12 punktą, išbraugiant datą 20 metų balandžio 4 diena 0 valandų ir papildant, jog leidžiami skrydžiai, tai yra tie, kurių atnaujinimui pritarė vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymų. Tai aišku, šio punkto įgyvendinimui vėliau turėtų būti priimami dar ir protokoliniai sprendimai, nurodant konkrečius skrydžių maršrutus ir jų įgyvendinimo, jų pradžios datas. Taip pat yra siūloma papildyti 3.2.1.2 punktą, kuriame kalbama dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimo vertinimo egzaminus, papildant punktą, jog būtų leidžiama jūrininkų bei transporto priemonių A1, A2 ir A kategorijų, kai mokinys ir vairavimo instruktorius naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis, o ryšys tarp jų palaikomas laisvų rankų įranga, vairavimo praktiniai mokymai. Taip pat siūloma papildyti 3.2.2 punktą, įrašant, jog draudimas sporto įstaigų lankymui nebūtų taikomas atrankos į olimpinės ir paralimpinės žaidynės reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų, nacionalinių rinktinių ar kitų komandinių sporto turnyrams, lygoms besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Ir tada yra siūloma išbraukti iš 3.2.2.1 punkto nuostatas, kuriuose buvo įvardinama, jog nedraudžiami laisvalaikio užsiėmimai atviroje erdvėje, buvo įrašyta golfo ir lauko teniso aikštynai, lauko šaudyklos, kartodromai ir vandenlečių parkai. Tai šie konkretus išvardinamai yra išbraukiami ir siūloma tiesiog taikyti bendrą nuostatą. Tai yra užtikrinimą nemažiau kaip 10 kvadratinių metrų plotą tenkantį vienam lankytojui ir 10 metrų atstumą tarp asmenų ir asmenų grupių. Taip pat siūloma pakoreguoti 3.2.2.3 punktą, išbraukiant žodį lankytojai, rašant žodį asmeniui, vėlgi siekiant tam tikro konkretumo ir aiškumo, nes buvo kilę klausimų, kaip traktuoti tam tikrus, ar lankytojus, ar asmenis, ir taip pat yra išbraukiamas 3.2.2.4 punktas, nes jo nuostatos iš esmės yra perkeltos į 3.2.2 punktą, kurio pakeitimą aš jau įvardinau. Taip pat yra siūloma keisti 3.2.4 punktą, kuriame yra kalbama, jog draudžiama sveikatinimo paslaugų centru veikla, papildant ir rašant, jog draudžiamas sveikatinimo paslaugų centrų teikiančių poilsio paslaugas veikla, o įrašant, jog sanatorijų veikla galima tik medicinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Taip pat siūloma keisti 3.2.7 papunktį ir visą eilę su juo susijusių jo dedamųjų dalių, tai pirmiausia 3.2.7 siūloma išbraukti žodį draudžiamą ir įrašyti, jog leidžiama parduotuvių, turgavečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla, Jei užtikrinamas nemažesnis kaip 10 kvadratinių metrų vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnavimas nedaugiau kaip vienas pirkėjas ir yra išbraukiami 3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.2.7.3, 3.2.7.4 ir 3.2.7 dalis 3.2.7.5 punkto, nes įsigalioja tam tikri bendri reikalavimai, o tas atskiras išvardinimas tiesiog praranda aktualumą, pakeičiant patį punktą. Taip pat siūloma koreguoti 3.2.8 prim papunktį, kuriame siūloma išbraukti žodį stacionariuose, tai čia kalbama apie paslaugų teikimo vietas. Ir taip pat siūloma išbraukti nuostatą, kad kalbam apie paslaugas, kurių metu būtinas neilgesnis kaip 20 minučių tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju ir siūloma atsisakyti nuostatų dėl finansinių paslaugų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikavimo išdavimo paslaugų maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir arba pramogų centruose, nes vėlgi įsigaliotų tam tikra bendresnė nuostata. Tai tiesiog gal su konkretinsiu atsisakoma to stacionarumo reikalavimo ir būtent to 20, neilgesnio kaip 20 minučių tiesioginio kontakto. 1.10 straipsnio 3.2.8.2 papunktis yra techninis susijęs su prieš tai buvusių nuostatų įgyvendinimu ir, ir būtinybę parengti operacijų vadovo sprendimus. Taip pat yra siūloma keisti 3.4 papunktį, kuriame kalbama apie sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimą ir siūloma papildyti 3.4.2 papunkčių, kuriame būtų nurodoma, jog veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius. Ir taip pat papildant 3.4.3 papunktį, nurodant, jog stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamas, nepaisant paslaugos teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavaldumo ir teisinės formos. Ir analogiškai yra naikinami, išbraukiami 3.4.2.1 punktas, 3.4.2.2. 3.4.2.3, kur buvo kalbama apie planinių operacijų, apie konsultacijų planinių atidėjimus ir nustatomi tada bendrieji reikalavimai, kaip šitos paslaugos turėtų būti organizuojamos. Tai prieš pereinant prie konkretaus įvardinimo, kokie reikalavimai yra keliami, dar norėčiau įvardinti 3.4.4.4 punktą, kuris taip pat yra papildomas, nurodant, jog profilaktinių tikrinimų ir prevencinių programų bei karinės medicinos ekspertizės, kurie atliekama Lietuvos kariuomenės daliniuose vykdančiose sveikatinimo veiklą, taip pat specializuotosios medicinos ekspertizės, kurie atliekama vidaus reikalų ministerijos medicinos centre, perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą. Tai vėlgi šitos veiklos būtų įmanomos, o kalbant apie pačių sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimą ir jų organizavimą, yra išdėstomas punktas 3.4.5, kurį, kad ir ilgas, bet vis tik tai manau, kad jį reikėtų perskaityti, nes ten yra ir įvardinamos visos sąlygos. Tai jisai skamba taip, jog planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant dienos chirurgijos paslaugos ir paslaugas teikiamas dienos stacionare, planinės stacionarinės medicinės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir ambulatorinės medicinės reabilitacijos paslaugos atidedamos ir gali būti pradėtos teikti tik tada, kai įstaiga nepriklausomai nuo jos pavaldumo ir nuosavybės formos parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu, jei tokį specialistą turi, o stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos nurodytos sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto sveikatos ministro įsakymu 281 8 punkte ir su paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamojo veikimo teritorijoje organizuojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą patvirtina planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiškumo atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir ar planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia šios planus nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos ir šiuose planuose privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, planiniam paslaugom teikti skirta ir rezerve esanti įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupai ir mažos rizikos grupai priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių skirtų valdyti galima COVID-19 išplitimo kitose įstaigose, tvarka asmeninių apsaugos priemonių pagal saugumo lygius priskirimo įstaigos personalui pacientam tvarka. Tai jeigu taip supaprastintai kalbant, tai stacionarinės paslaugos galės būti teikiamos, pasiliekant tam tikrą COVID-19 valdymo rezervą, suderinus su tom organizuojančiam regioniniam įstaigom, o planinės ambulatorinės paslaugos, tiesiog įstaigos turės pasirengti tas tvarkas, kurias turės pateikti nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Tai tokie būtų pakeitimai ir visi šie pakeitimai įsigaliotų nuo rydienos, išskyrus nutarimo vienas vienas papunktį, kuris siūloma, jog įsigaliotų nuo gegužės 4 dienos.
Ačiū, Aurelio, susisiekimo ministras. Jaroslavai.
Atsiprašau.
Prašau.
Tai klausimas eina dėl turto perdavimo registro.
Palaukite. Gerbiamas ministre, jūs norite pasakyti į Aurelijos teikiamą nutarimo projektą. Noriu pateikti pasiūlymą, aš matau. Nenorit pateikti pasiūlymą?
Ne, ačiū, aš aname rašiau.
Supratau.
Ačiū.
Tuomet dar aš noriu tik tai papildyti, ką minėjo sveikatos apsaugos ministras, nes turime Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos raštą dėl vairavimo mokyklų ir praktinio vairavimo mokymo atlikimų. Tai matyt, reikėtų perduoti žinę, kad sekančiame lygiai po savaitės vyriausybės posėdyje bus priimtas sprendimas dėl praktinio mokymo leidimo. Iki to laiko reikia tiesiog pasiruošti. Čia ir jūsų yra, ir jų pateiktas logiškas pasiūlymas dėl pertraukų darymo vairavimo metu. Lygiai taip pat bus reikalavimo analogiškai kaip regitroje užtikrinti maksimalias apsaugos priemonės tiek besimokančiam vairuoti, tiek ir vairavimo mokytojai. Na ir vairavimas teorinės dalies mokymas nėra draudžiamas, tą galima pradėti atnaujinti nors ir šiandien, jeigu jisai buvo sustabdytas, o praktinio vairavimo lygiai po savaitės, jeigu situacija šalyje išliks tokia pat tokios tendencijos kaip čia, bus atnaujinta, tam laikui galite pasiruošti įrengiant papildomas apsaugos priemonės tiek automobiliuose, tiek ir pakeičiant šiek tiek mokymo tvarką, matyt reikės pasiderinti ir su susisiekimo ministerija. Bet konkretinės detalesnės informacijos bus nustatytos ir operacijų vadovo sprendimu. Tiesiog žinia, kad už savaitės šitie mokymai bus galėti pradėti vykti. Tiesiog tam reikia pasiruošti ir tokiu būdu galbūt irgi dalis tų problemų, kurios susiduria su vairavimo mokyklų su mokymu ir su egzaminavimu įsispręs. Daugiau norinčių pasiūlymų teikti arba pasakyti nėra, tuomet galime pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. Ir 21. klausimas dėl valstybės nematerialio turto perdavimo valstybės įmonėje registrų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Dabar susisiekimo ministras, prašau.
Ačiū labai. Tai siūlome ir prašome perduoti šiuo metu informacinės visuomenės plėtros komitetui priklausantį patikėjimo teisę valdomą valstybės nekilnojamą turtą elektroninių ryšių pranešimo ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą registro centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Kodėl tai reikėtų atlikti? Na, pirmiausia, todėl, kad dar vyriausybės nutarimu, kai registro centras perėjo valdomoj į kitą ministeriją, siuntų pristatymo sistemos tvarkytojų nuo 2020 pirmo sausio paskirtas būtent registro centras. Taigi, tvarkant šį klausimą, mums buvo pavesta pateikti šitą vyriausybės nutarimo projektą, ką ir darau. Ir siūlau tą klausimą tenkinti. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Nėra norinčių pasakyti. Galime pritarti. pritarta bendru sutarimu. Ir 22 klausimas dėl lėšų skirimo, finansų ministras.
Gerbimi kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kultūros ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus prašymus skirti lėšų, kurios būtų panaudotos viruso padariniams šalinti ir jo plitimui visoje šalyje valdyti. Siūloma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti beveik 244 milijonus eurų, iš jų 239 milijonus eurų ekonomikos ir inovacijų ministerijai finansiniams priemonėms įgyvendinti ir palūkanoms iš dalies kompensuoti, be 2 milijonus eurų kultūros ministerijai meno kūrėjų kūrybinių prastovų išmokoms mokėti, beveik 3 milijonus eurų sveikatos apsaugos ministerijai ECMO sistemoms įsigyti, užkrečiamųjų ligų ir jų sukeltų valstybės informaciniai sistemai modernizuoti, COVID-19 valdymo statistinės metodikos rengimo ekspertų paslaugoms įsigyti, testams ir kitoms prekiams reikalingoms greitųjų testų validavimo procedūroms atlikti ir vakuuminio atsirbimo sistemoms įsigyti. Taip pat 24,7 tūkstančius eurų Elektrėnų savivaldybės administracijai viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės patalpų, kuriuose laikomi pacientai, kuriems taikomas būtinasis izoliavimas pritaikymui. Ir taip pat susisiekimo ministerija kreipėsi su prašymu įtraukti į nutarimo projektą papildomą lėšų poreikį Lietuvos pašto teikiamos periodinių leidinių pristatymo kaimo vietovės ir miestuose paslaugos kaštams kompensuoti už 2 mėnesius, tai suma susidaro beveik 600 tūkstančių eurų. Šių kaštų kompensavimui jau yra pritarusi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslo klausimams koordinuoti darbo grupę, todėl į tą papildomą prašymą taip pat siūlome atsižvelgti. Ir kartu siūlome apjungti jau su trečiu klausimu ir padaryti vieną nutarimo projektą. Kviečiu pritarti.
Ačiū finansų ministrui. Norinčių pasakyti nėra. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Tai buvo paskutinis posėdžio klausimas. Tai jeigu daugiau kitokių siūlymų nėra, tai perinam į posėdžio režimą. Ir pasitarime buvo svarstomi du įstatymų paketai. Tai yra pirmas klausimas dėl užimtumo įstatymo 20, 25, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ar papildymo 48 užimtumo 1 įstatymo projekto. Pasitarime buvo pritarta. Ar galime pritarti bendru sutarimu posėdėje?
Aš prašyčiau dar įtrauktis ypatingos skubos.
Matau, jūsų siūlymą. Matau.
Ačiū labai.
Ar galim pritarti? Nutarimo projektam pritarta ir prašymas yra taip pat kreiptis į Seimą, kad šitas įstatymų projektai būtų apsvarsyti skubos tvarką, ypatingos skubos tvarką. Ir antrasis klausimas posėdį dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymo projektų, išmokų vaikams įstatymų 17 ir 18 straipsnių pakeitimo projektų, paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti įstatymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų ir vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų šalpos išmokų gavėjams įstatymų projektų. Taip pat pasitarime buvo pristatytas įstatymo projektas, nepritarta buvo gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. Ir ar galime pritarti vyriausybės posėdyje su išsakytom pastabom, pritarta bendru sutarimu ir taip pat yra prašoma Seime nagrinėti įstatymų paketą skubos tvarka. Ačiū, tiek pasitarimas, tiek posėdis yra baigtinis.